Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne či podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, a v této knize jsme minule dočetli kapitolu 6.8.1 Zříci se marxismu, a dnes máme před sebou kapitolu následující, tedy 6.8.2 Překonat ateismus. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. 6.8.2 Překonat ateismus. Proto budeme v analýze ekonomických problémů socialismu v Sovětském svazu pokračovat názorem J.V. Stalina na chyby L.D. Jarošenka. To se vztahuje k předchozímu textu, který tedy přečtu. Kromě poznámek o ekonomických otázkách spojených s listopadovou diskuzí roku 1951 je v ekonomických problémech socialismu v SSSR zařazena ještě odpověď soudruhu Alexandru Iljiči Notkinovi, dále o chybách soudruha L.D. Jarošenka a odpověď soudruhům A.V. Saninové a V.G. Venžerovi. Všechny jsou ve svém podtextu podřízeny hlavnímu cíli publikace. Bolševismus potřebuje sociologickou teorii, schopnou osvobodit společnost, lidstvo celkově, z moci marxismu a mafie jeho pohlavárů. Protože jsou to tématikou a významem různé segmenty, podíváme se na ně v pořadí hierarchie významu otázek, kterých se J.V. Stalin dotkl. A proto tedy, jak jsme již četli, budeme v analýze ekonomických problémů socialismu v SSSR pokračovat názorem J.V. Stalina na chyby L.D. Jarošenka. Ale ještě předtím se podíváme na poznámku, která se vztahovala k těm studiím, nebo k tomu, co ještě napsal Stalin, k těm třem statím, odpověď soudruhu Alexandru Iljiči Notkinovi o chybách soudruha L.D. Jarošenka a odpověď soudruhům A.V. Saninové a V.G. Benžerovi, tak k tomu autoři pod čarou píší: ti, kdo si myslí, že v epoše Stalina byla tvrdá tyranie, musí chtě nechtě přiznat, že výše uvedení soudruzi ze své iniciativy publikovali své názory beze strachu, že budou souzeni podle paragrafu 58 za kontrarevoluční činnost, pokud v uvozovkách tyran nebude souhlasit s jejich názory. Nikdo z nich neskončil v gulagu a L.D. Jarošenko se dožil pěrestrojky a dokonce poskytl interview o tom, jak J.V. Stalin nechápal problémy národního hospodářství a ekonomické vědy. Tak a teď už tedy k analýze tedy ekonomických problémů socialismu v SSSR a pokračujeme názorem Josifa Vysarionoviče Stalina na chyby LD Jarošenka. Soudruh Jarošenko zaslal nedávno členům politběra ústředního výboru VKSB dopis datovaný 20. března letošního roku o řadě ekonomických otázek, které byly projednávány na známé listopadové diskuzi. Dopis obsahuje stížnost, že v hlavních dokumentech zobecňujících diskuzi, právě tak jako v poznámkách soudruha Stalina, nedošlo žádné odezvy stanovisko soudruha Jarošenka. Dopis obsahuje mimo to návrh soudruha Jarošenka, aby mu bylo povoleno vypracovat politickou ekonomii socialismu během jednoho nebo půl druhého roku a aby mu k tomu byli dáni dva pomocníci. Konec citátu. Jak se uvádělo dříve, chceme-li stručně charakterizovat stanovisko soudruha Jarošenka, pak je na místě říci, že je nemarxistické a tudíž hluboce chybné. Ale pokud J.V. Stalin skutečně chtěl, aby byla v Sovětském svazu vypracována nemarxistická sociologická teorie, zahrnující i politickou ekonomii, pak vyvstává otázka – proč v ekonomických problémech socialismu v SSSR veřejně vystoupil proti návrhu LD Jarošenka povolit mu sestavit politickou ekonomii socialismu, ne postavit, ale sestavit, během jednoho roku nebo roku a půl a dát mu na to dva pomocníky? Nebo stejná otázka v jiné formulaci. V čem spočívaly chyby soudruha Jarošenka, nemající k otázce jeho věrnosti marxismu žádný vztah? Obrátíme se k textu J.V. Stalina. Za socialismu, říká soudruh Jarošenko, vstupují výrobní vztahy lidí do organizace výrobních sil jako prostředek, jako moment této organizace. Viz dopis soudruha Jarošenka politběru ústředního výboru. Jaký je tedy v tomto případě hlavní úkol politické ekonomie socialismu? Soudruh Jarošenko odpovídá, hlavní problém politické ekonomie socialismu spočívá tedy nikoli v tom, aby byly zkoumány výrobní vztahy lidí socialistické společnosti, nýbrž v tom, aby byla rozpracována a rozvíjena vědecká teorie organizace výrobních ve společenské výrobě, teorie plánování rozvoje národního hospodářství. Viz projev soudruha Jarošenka v plénu diskuze. Tím se vlastně vysvětluje, že soudruh Jarošenko se nezajímá o takové ekonomické otázky socialistického zřízení, jako je existence různých forem vlastnictví v naší ekonomice, oběh zboží, zákon hodnoty a jiné, neboť je považuje za druhořadé otázky, vyvolávající pouze scholastické disputace. Prohlašuje přímo, že v jeho politické ekonomii socialismu disputace o úloze té či oné kategorie politické ekonomie socialismu, hodnoty, zboží, peněz, úvěru a jiných, které u nás často nabývají scholastického rázu, jsou nahrazeny zdravými úvahami o racionální organizaci výrobních sil ve společenské výrobě a vědeckým zdůvodněním této organizace. V závorce viz projev soudruha Jarošenka v sekci plenární diskuze. Tedy politická ekonomie bez ekonomických problémů. Soudruh Jarošenko se domnívá, že stačí uspořádat racionální organizaci výrobních sil, aby přechod od socialismu ke komunismu proběhl bez zvláštních obtíží. Má za to, že to úplně stačí k přechodu ke komunismu. Přímo prohlašuje, že za socialismu se hlavní boj za vybudování komunistické společnosti redukuje na boj za správnou organizaci výrobních sil a jejich racionální využití ve společenské výrobě. V závorce viz projev v plénu diskuze. Soudruh Jarošenko slavnostně prohlašuje, že komunismus, toť nejvyšší vědecká organizace výrobních sil ve společenské výrobě. Z toho tedy vyplývá, že podstata komunistického zřízení se vyčerpává racionální organizací výrobních sil. Tak a teď autoři k tomu. Ze dvou posledních odstavců musí být jasné, že se podlou pomluvou na bolševismus jeví tvrzení, že komunismus to je vzít jedněm a rozdělit druhým, které je systematicky propagováno masmédií Ruska i veřejnými politiky, počínaje rokem 1985 a tím více po roce 1991. A za druhé, že J.V. Stalin vůbec neměl za to, že dosažení nějaké dostatečně vysoké hodnoty spotřeby produkce na jednotku obyvatel automaticky povede ke všeobecnému štěstí v komunismu. V závorce poznámka pro ty, kdo vidí v komunismu a bolševismu přízemní usilování mít plné břicho a kvalitní hadry. O něco dále v textu J.V. Stalin vyjadřuje svou myšlenku vhodným citátem z Marxe. Marx říká, ve výrobě působí lidé nejen na přírodu, nýbrž také na sebe navzájem. Vyrábějí jen tak, že určitým způsobem působí společně a své činnosti si navzájem vyměňují. Aby vyráběli, vstupují do určitých vzájemných vztahů a poměrů a jen v rámci těchto společenských vztahů a poměrů se uskutečňuje jejich působení na přírodu, uskutečňuje se výroba, viz Marx a Engels, díl 5, strana 429. Když se J.V. Stalin s pomocí toho citátu představil pro všechny, kteří si přejí ho tak vidět, jako pravý marxista v uvozovkách, pokračuje svou myšlenku, asi ve své myšlence, a znova se vrací k pohledům L. Jarošenka. Společenská výroba se skládá tudíž ze dvou stránek, které přesto, že jsou nerozlučně vzájemně spjaty, přece odrážejí dvě řady rozličných vztahů. Vztahů lidí k přírodě, výrobní síly, a vztahů lidí navzájem v procesu výroby, výrobní vztahy. Jedině existence obou stránek výroby nám dává společenskou výrobu, ať už jde o socialistické zřízení nebo o jiné společenské formace. Soudruh Jarošenko s Marxem zřejmě plně nesouhlasí. Má za to, že tuto Marxovu poučku nelze aplikovat na socialistické zřízení. Právě proto redukuje problém politické ekonomie socialismu na úkol racionální organizace výrobních sil, odvrhuje výrobní ekonomické vztahy a odtrhuje od nich výrobní síly. Místo marxistické politické ekonomie vzniká tudíž u soudruha Jarošenka cosi na způsob Bogdanovovy všeobecné organizační vědy. Tak soudruh Jarošenko, který vyšel ze správné myšlenky, že výrobní síly jsou nejpohyblivějšími a nejrevolučnějšími silami ve výrobě, dovádí tuto myšlenku ad absurdum až do popírání úlohy výrobních ekonomických vztahů za socialismu, přičemž místo plnokrevné společenské výroby vzniká u něho jednostranná a nedokrevná technologie výroby, co si na způsob bucharinské společensko-organizační techniky. A teď autoři, vzniká dojem, že apely na nemarxistické názory soudruha Jarošenka jsou v ekonomických problémech socialismu v SSSR pro J.V. Stalina jen pohodlnou záminkou pro varování před prázdným tlacháním, jak na téma možnosti záměny pojmově konkrétní teorie nějakým v uvozovkách zdravým úsudkem o racionální organizaci výrobních sil ve společenské výrobě, tak i před pokusy opřít se v rozvoji teorie o něco kvalitativně podobného. Kvalitativně podobného všeobecné organizační vědě A.A. Bogdanova. Co se týká prvního takzvaného zdravého úsudku na téma organizace procesů řízení a samořízení ve společnosti v tempu vzniku problémů, pak J.V. Stalin se za desetiletí své stranicko-státní práce, zvláště po roce 1923, v míře toho, jak se v jeho rukou soustřeďovala státně stranická moc, stal odborníkem na zdravé a chybné úsudky podobného druhu, vyjádřené v lexikálních formách marxismu a ekonomické vědy, jejichž pojmový aparát vyjadřoval jácentrické myšlení v uvozovkách elity do socialistických formací. A když ty úvahy byly zdravé, což se projevovalo v úspěších ekonomiky SSSR, pak skrývali od postranních osob fakticky naprostou prakticko-teoretickou nepoužitelnost marxismu, což J.V. Stalina zjevně neuspokojovalo, a to, že v aspiraci na zdravé úvahy, osvobozené od scholastických sporů, L.D. Jarošenko zdravě uvažovat schopen nebyl, to J.V. Stalin ve své odpovědi přesvědčivě ukázal, pokud ne samotnému L.D. Jarošenkovi, tak mnohým z ostatních. Je to jasné, pokud chápeme, že J.V. Stalin marxistou nebyl a L.D. Jarošenko nechápaje tento fakt ani marxismus jako takový, aspiroval na tvůrčí rozvoj marxistické teorie k aplikaci v nových historických podmínkách. Na příkladu L.D. Jarošenka ve formě kritiky jeho nemarxistických pohledů J.V. Stalin ukázal i neplodnost pokusů v uvozovkách tvůrčího rozvoje marxismu i zesměšnil sklon ke v uvozovkách zdravým úvahám, aspirujícím na to zaměnit sebou pojmově konkrétní, životu adekvátní teorii. Obecně, jak ukazuje historická praxe, takzvané v uvozovkách zdravé úvahy, a teď budou následovat dva body, se buď transformují ve vytváření životu adekvátních vědeckých teorií, které nejenže nejsou v rozporu se zdravým úsudkem, ale stávají se jejich kostrou při řešení problémů stojících před společností a odkrývají lidem možnosti k chápání jak samotných problémů a příčin jejich vzniku, tak i cest a metod jejich řešení. Nebo zůstanou jácentrickým bludem, kterým žijí často dostatečně široké společenské vrstvy, ale který není použitelný pro tvoření a proto může při pokusu opřít se o něj v praktické politice společnosti a státu nadělat mnoho problémů. Tady k tomu je ještě poznámka, ale existuje i třetí možnost. Jsou řečníci v uvozovkách zdravých úvah, jejichž řeči mají za cíl zavádět ostatní do bludu tím, že u nich vytváří lživé představy o jevech života, v důsledku čehož se lidé ocitají v závislosti na autorech v uvozovkách zdravých úvah, jejichž obrazné představy o životě jsou navzdory jejich slovům odpovídající objektivním jevům života. Jedním z posledních příkladů v uvozovkách zdravých úvah podobného druhu jsou úvahy akademika A.D. Sacharova pod psychologickým diktátem E. Bonner a celého disidentského hnutí posledních desetiletí existence SSSR, pokud předpokládáme, že cílem jejich činnosti bylo zrušení SSSR za účelem uvrhnutí do chudoby milionů lidí a panování nad nimi, parazitujíce na jejich práci a životě, pak A.D. Sacharov a jeho stoupenci jsou jednoduše darebáci. Ale pokud spoléhali na to, že po krachu byrokratického režimu ve státních formách sovětské moci se vše ve společenském životě vyřeší samo sebou ke všeobecné spokojenosti, to znamená nebudou bezdomovci, chudí, občanské války a sociální pohromy, které nebyly v SSSR minimálně v mírových obdobích jeho existence, pak jsou hlupáci, které navedli a zneužili darebáci, kteří zůstali za kulisami dalších událostí. A ještě tady v textu byla poznámka. V té době bylo možné být v Sovětském svazu nespokojen s jednou ze dvou věcí. Buď tím, že se buduje socialismus, nebo tím, že budování socialismu je ze strany občanů i úředníků doprovázeno nevědomostí a zneužitím moci, což deformuje myšlenky socialismu. Disidenti prvního druhu přivedli Sovětský svaz ke krachu a začali pro buržoázní reformy. Disidenti druhého druhu převezmou řízení, provedou revizi a vysloví závěry. Ti disidenti druhého druhu byli v uvozovkách. Tak a pokračujeme. Přesto v základě takového druhu hlouposti leží defektní mravnost. Jinými slovy, pokud je akademik Sacharov něčí v uvozovkách svědomí, pak je to velmi nemocné a zvrácené svědomí. O něco dřívější, ale písemně zachycený příklad zdravých úvah, zase v uvozovkách, podobného druhu na téma historie a sociologie, to je Mein Kampf Adolfa Hitlera. A soudě podle všeho J.V. Stalin si skutečně aktivně přál, aby se národy SSSR osvobodily od moci v uvozovkách zdravých úvah podobného druhu nad nimi a jejich osudy. V souladu s tím otázka nastolená J.V. Stalinem o všeobecné organizační vědě A.A. Bogdanova je poněkud významnější než nemarxistické pohledy samotného Jarošenka a jeho sklon ke zdravým úvahám, zase v uvozovkách zdravým úvahám, aspirujících podměnit sebou životu adekvátní teorii, které se staly záminkou k upomenutí problematiky všeobecné organizační vědy jako takové. A to je také konspirologická, v uvozovkách konspirologická otázka v celkovém kontextu ekonomických problémů socialismu v Sovětském svazu. A.A. Bogdanov vlastním jménem Alexandr Alexandrovič Malinovský žil v letech 1873 až 1928, byl ekonom, filozof, výzkumník, politický činitel a spisovatel, člen sociálně demokratické strany od roku 1896. V roce 1903 se přimkl k bolševikům. Jeho názory byly v mnohém nemarxistické. V roce 1909 byl vyloučen ze strany. Následně se přimykal k různým stranickým frakcím. Po VŽSR postupně odešel od politické činnosti k vědecké činnosti v oboru, byl lékař. Byl organizátorem a ředitelem prvního institutu transfúze krve na světě, který byl později nazván jeho jménem. Zemřel 7.4.1928 v důsledku experimentu výměny krve, který prováděl sám na sobě. Údaje jsou vzaty z Velké sovětské encyklopedie, třetí vydání, svazek 3, strana 442. Z vědeckého odkazu A.A. Bogdanova celou dobu vyvolává největší zájem jeho v uvozovkách všeobecná organizační věda, jiným názvem tektologie. Jak informuje upomenutý článek ze sovětské encyklopedie, v tektologii Bogdanov vystoupil jako jeden z pionýrů systémového přístupu v současné vědě. V řadě novějších výzkumů sovětských i zahraničních autorů se podotýká, že některé pozice tektologie proběhly myšlenky kybernetiky, v závorce princip zpětné vazby, idea modelování a další. Takže, že některé pozice tektologie předběhly myšlenky kybernetiky. Jasně. Všeobecná organizační věda je objemově rozsáhlý světonázorový traktát, o kterém hodně vzdělaných lidí slyšelo, ale málo kdo ho četl, i proto, že v sovětské době byl hodnocen jako nemarxistický a bylo ho možné najít jen ve speciálních archivech, hlavních knihoven nebo v rodinných knihovnách. Představuje pokus vyrvat se z panování marxismu nad světonázorem lidí na základě, závorce ve své podstatě, dostatečně všeobecné teorie řízení ve formách jejího výkladu A.A. Bogdanovem. Ale J.V. Stalin neshledal ten pokus úspěšným a měl v tom pravdu. Ti, kdo nesouhlasí v této otázce se Stalinem, si mohou obstarat všechny tři svazky dané práce a přistoupit k jejímu studiu a osvojení. Nebudou prvními. Po krachu kultu marxismu v SSSR jdou tou cestou mnozí, kdo chápou, že věda o řízení je klíč ke všemu. Ale než se někdo vydá touto cestou, je lépe se podívat, co zdůrazňují ze studia tektologie ti, kdo z ní už něco nastudovali. Na internetu je k nalezení referát pod názvem 48 tezí tektologie A.A. Bogdanova. Obrátíme se k němu. Za prvé, jakákoliv lidská činnost je objektivně organizující nebo dezorganizující a může se zkoumat jako materiál organizační zkušenosti. Organizační činnost člověka je namířena na přetvoření okolního světa v souladu s potřebami samotného člověka. Lidstvo však není jednotné ve své organizující činnosti, což vytváří dezorganizační činnosti jako výsledek setkání různých organizačních procesů. Takový je organizační pohled na svět. Za druhé, příroda rovná se první velký organizátor. Poslední odhalení přírodních věd podporují pohled na všechny jevy přírody, živé i neživé, jako na organizační, odkud se pojem organizující zkušenosti rozšiřuje na celosvětový souhrn organizujících a dezorganizujících procesů. Za třetí, shoda organizačního uspořádání vlastní různým přírodním systémům a možnost využití člověkem těchto principů ve své činnosti přivádí na myšlenku o jednotě organizačních metod vlastních světu ve všech jeho projevech. O monismu stavby světa. Za čtvrté, jednota organizačních metod přivádí k nutnosti vytvoření nové vědy pro jejich zobecnění. Organizační zkušenost musí být prostudována a využita lidstvem. Konec citátu z té práce a autoři. Ačkoliv neznáme žádné komentáře J.V. Stalina ke všeobecné organizační vědě A.A. Bogdanova, jak nám ukazují čtyři teze výše, vybrané autorem referátu, J.V. Stalin měl objektivně pravdu ve svém odmítání mravně vykotlané v uvozovkách vědecko-teoretické osnovy podobného druhu pro účely vypracování společensky nutné sociologické teorie, včetně její ekonomické komponenty. ty teze, které vybral z textologie autor referátu, vyjadřují jácentrický, v závorce antropocentrický ateismus materialistického typu. A to je kompletně dostačující důvod pro nepřijetí textologie A.A. Bogdanova v roli životu adekvátního standardu vidění světa, kterého by měli dosahovat ve svém vývoji všichni normální lidé k okamžiku začátku jejich dospívání. Antropocentrický, to znamená takový, kde se jácentrismus uchází o vyjádření světonázorových pozic v zájmu všeho lidstva. To je jenom ještě dodatek k tomu slovu, které bylo v minulém odstavci užito, a pokračujeme. Pokud soudíme podle toho, co je známo o životě samotného A.A. Bogdanova, byl upřímným člověkem, který odmítal jakékoliv utlačování ve vztahu k lidské osobě, který byl připraven obětovat svůj život kvůli ostatním, což dokázal svou smrtí během lékařského experimentu. Ale i když spravedlivě odmítl kultovní formy idealistického ateismu, které panovali v carském Rusku, A.A. Bogdanov nicméně nebyl schopný identifikovat v životě a uvědomit si projevy boží všedržitelnosti, a proto nebyl schopný překonat v sobě ateismus jako takový, který přejal z kultury. V důsledku této okolnosti jsou obvinění na jeho adresu z mechanističnosti, ve své podstatě z mravní vykotlanosti, která byla vyslovována mnohými v té či oné podobě na adresu jeho verze všeobecné organizační vědy jako takové, také spravedlivá. Ta obvinění, že jsou také spravedlivá. Člověk i jako osoba, i jako lidstvo celkově je nositelem té či oné, ale zcela určité, jemu objektivně vlastní mravnosti, ale je také schopen přehodnotit svou současnou mravnost a na základě toho stvořit svou budoucí mravnost. To se týká jak osobní, tak i celospolečenské mravnosti, kterou zachycuje noosféra jako aktuální závěr života lidstva, do kterého každý člověk vnáší svůj vědomě nasměrovaný nebo nevědomý vklad. Z důvodu toho, že všeobecná organizační věda A.A. Bogdanova je mravně vykotlaná, v důsledku čehož dovoluje prezentovat amorálnost nebo bezmravnost subjektu a společnosti jako objektivní fakt, který na nich nezávisí, je tak atraktivní pro jácentrické vidění světa, které je vlastní mnoha činitelům současné vědy. Z jejich pohledu je důležitý vědecký výsledek uznaný ve vědeckých kruzích, který je údajně jedinou charakteristikou lidské důstojnosti výzkumníka, a jeho další osobní kvality, jeho mravnost, se nikoho netýkají a k vědě jako k procesu poznání a řízení okolnostmi života nemají už vůbec žádný vztah. Tady je k tomu hned poznámka. Není nutno například omezovat cíle a předmět vědeckých výzkumů etickými požadavky. Etika akumuluje zkušenost předchozího života, včetně zkušenosti předchozích nezdarů, a věda, to je vždy hledání nových možností rozvoje společnosti a jeho adaptace k okolním podmínkám, v hledání, ne v použití. Nesmí existovat žádná omezující pravidla. To bylo z článku akademika N.N. Mojsejeva a doktora fyzikálně-matematických věd I.G. Pospelova Směr evoluce a rozum, který vyšel v časopisu Příroda číslo 6 v roce 1990. Ačkoliv autoři píší, že nejdůležitější vlastností evolučního procesu je jeho nepředvídatelný charakter, na základě historické zkušenosti davoelitarismu je možné garantovat samolikvidaci lidstva, pokud se bude davoelitarismus stejně jako dříve kombinovat s absencí etických zákazů na cíle a předmět výzkumu. Protože je nemožné omezit osvojení a používání znalostí ve společnosti a defektní mravnost společnosti obrátí ve zlo libovolné vědění, pak jediná obrana před tím samozničením jsou etické ve své podstatě mravně podmíněné zákazy na cíle a předměty výzkumu, které stavějí samotní výzkumníci. Vědecké znalosti nemohou být zneužity ke zlu, pokud nejsou objeveny. Proto nevědomost společnosti, která se odklání od mravně etického pokroku, je blahem pro jí samotnou i pro její okolí. Budeme pokračovat ve zkoumání otázky vztahu mravnosti a tektologie a obrátíme se k publikaci Gorbačov / fondu Pěrestrojka 10 let poté. Ta kniha vyšla v roce 1995 a bylo jí vydáno 2000 výtisků, to znamená nepsané určení jen pro elitu. Strana 159, historička umění I.A. Andrejeva říká následující. Mravní osnovy, to je vysoké a složité, ale prvky etiky jsou nám plně dostupné. To je řečeno poté, co mimo uší kunsthistoričky prošla slova matematika a údajného ekologa akademika N.N. Mojsejeva. Nahoře, podle kontextu jde o hierarchii moci, může sedět lump, může sedět kariérista, ale jestli je schopný, už je mu mnoho odpuštěno proto, že bude chápat, že to, co dělá, země potřebuje. Nikdo nic nenamítl, ačkoliv akademik mlčky ztotožnil mravně podmíněné zájmy schopného lumpa se zájmy celé země. Ale to nestraší ani akademika, ani jeho posluchače, protože oni jsou stejně amorální jako ten lump, kterého hypoteticky zkoumají. A co je straší, o tom akademik hovoří sám. Čeho jsme se báli? Báli jsme se toho, o čem psal Bogdanov ve své tektologii. Když vznikne nějaký systém, organizace, on vytvoří, ať chce nebo ne, vlastní zájmy. Tak se to stalo s naším systémem. Vznikla určitá elitární skupina, která prakticky uzurpovala majetek obrovské země. Akademik lže, protože určitá elitární skupina nevznikla z ničeho. Ji vytvořil princip sformulovaný výše akademikem. Schopní lumpové se skutečně samoorganizovali na základě jácentrické, démonické, ateistické mravnosti a vyjádřili svoje nemravné zájmy v biblické doktríně zotročení všech a vědecké výzkumy nevidící vyšší mravnost, projevenou v životě vesmíru, je kryjí analogicky tomu, jak to udělal N.N. Mojsejev, když se odkázal na tektologii. Tak N.N. Mojsejev svými výroky potvrdil pravost J.V. Stalina v jeho odmítnutí tektologie a kvalitativně příbuzných mravně vykotlaných ateistických organizačně řídících teorií, k nimž patří i v uvozovkách kybernetika. Konec poznámky a teď se vrátíme zase zpátky. To, že vědecký výsledek a možná praxe jeho použití jsou podmíněny mravností výzkumníka především, což se týká i všech ostatních záležitostí člověka i kolektivů, to je fakt, který nejhůře ze všech chápou právě činitelé vědy i dalších oblastí. Nositelé jácentrismu, kteří jsou úspěšní v současných historicky sformovaných podmínkách. V důsledku mravní vykotlanosti není v uvozovkách všeobecná organizační věda ve verzi A.A. Bogdanova reálně všeobecnou a proto není schopná řešit úlohu překonání propasti tříštění a specializace vědy, což je charakteristické pro panující kulturu, ačkoliv tuto úlohu A.A. Bogdanov ve své době postavil a autor referátu o ní mluví. Za páté, různým formám společenského vědomí je v té či oné míře vlastní organizační pohled na svět. Ve velké míře se to týká filozofie, která si nicméně v uvozovkách neuvědomuje svou závislost na životní praxi. Překážkou ve skutečném ovládnutí organizační zkušenosti je specializace věd, překážející integrální formulaci otázky. To byla strana 65, předtím citovali ze strany 64 toho referátu. A pokračujeme. Přišla doba překonat tuto překážku. Novou všeobecnou organizační vědu budeme nazývat tektologií, což v překladu z řečtiny znamená učení o budování. To je strana 66. A v závorce 48 tezí tektologie A.A. Bogdanova, to je název toho referátu. Autoři, jde o to, že v mravně vykotlané v uvozovkách všeobecné organizační vědě nemá místo psychologie, která má co dočinění přímo nebo nepřímo s mravností lidí a kolektivů a změnami mravnosti jak pod vlivem okolností, tak i pod vlivem vůle samotných lidí v důsledku toho, že přehodnocují měřítka a ve svých praktických aplikacích s naladění a rozladěním v závorce poruchami algoritmiky psychiky osob, kolektivů, společností a globální civilizace celkově. Doprovodnou okolností je, že v tektologii není místo ani pro historii, protože historická věda, která nevnímá mravně psychologické aspekty historických osob a společností a směřování jejich mravně etických změn, se proměňuje ve své podstatě v nesmyslné v uvozovkách účetnictví archeologických památek, textů a faktů uzavřených v sobě. V důsledku těchto okolností všeobecnou organizační vědou může být jen dostatečně správně mravně podmíněná teorie řízení, ze které existují propojení i do psychologie v jednotě psychologické teorie a praxe odpovídající životu i do historie a tím, a to je hlavní, i do politické scénáristiky budoucnosti. Jen v tom případě se znalosti a návyky, tvořící podstatu jednotlivých věd a řemesel, stávají doplňkem ke všem společné lidské podstatě každého jednotlivce a nezaměňují sebou podstatu osobnosti, čímž rozdělují společnost, vědu, řemesla a všechny druhy činnosti lidí ve společenském životě, včetně rodinného života. Ale právě k překonání této rozdělenosti není tektologie způsobilá v důsledku své mravní vyprázdněnosti, jinak by se na ní neodkazovali mravně vykotlaní činitelé vědy podobně, jako to dělal zesnulý akademik Mojsejev. J.V. Stalin řadil názory L.D. Jarošenka k druhům tektologie a kritizoval ho ve své podstatě za totéž, za ignorování role výrobních ekonomických vztahů lidí, na to, že v teoriích politické ekonomie je vždy řeč o vzájemných vztazích lidí s jejich mravností a etikou, v uvozovkách intelektuálové, nemyslící pravou hemisférou, vždy zapomínají. Právě v důsledku takového druhu zjevného nebo nezjevného odsunutí reálné mravnosti lidí a pravdověrnosti Boha za rámec posuzování vzniká místo politické ekonomie a sociologie celkově, mravně podmíněných, jednostranná technologie a mechanická organizace výroby a spotřeby, která se dá v hrubé formě charakterizovat následovně. Kolik je toho dobytka třeba a kolik je tomu dobytku třeba, aby byli všichni spokojeni a byl všeho dostatek? Ale tato protilidská podstata mravů a etiky sociologů, ekonomů, veřejných a zákulisních politiků se může skrývat v důsledku zjevné hlouposti nebo licoměrného cynismu za kompletně blahorodné úvahy typu o právech člověka, sociálně orientované tržní ekonomice, občanské společnosti a podobně. Někdo si může stále myslet, že díky své intelektuální primitivnosti a nevědomosti J.V. Stalin jednoduše nebyl schopný pochopit vrcholy tektologické mysli, vyjadřované v takovémto stylu. Bod 17, to je zase z toho referátu. Dezintegrace představuje opak ingrese. V ingrezi se aktivity dříve nespojené spojují, obrazují v uvozovkách svazek konjugujících komplexů. V dezintegraci se vzájemně paralyzují, což vede k obrazování v uvozovkách hranice, to znamená samostatnosti. Při plné neutralizaci aktivností se děje plná dezintegrace doprovázená obrazováním tektologické hranice a rozdělením komplexů. Podél linií cyklických odporů mezi komplexy se zavádějí prvky prostředí. Konec citátu. A teď je tady k tomu poznámka. Spoléháme na to, že svobodomilní v uvozovkách inteligenti, pokud někdo z nich čte tento text, hned pochopili, co je myšleno tím textem, aniž by četli samotnou tektologii. Ale z našeho pohledu ten terminologický aparát, jehož smysl slov chápal asi jen samotný autor tektologie A.A. Bogdanov, představuje projev toho, že všeobecnou organizaci života jako takovou chápal neurčitě, fragmentálně, kaleidoskopicky. Právě v důsledku toho matného chápání zákonitostí vlastních jím zkoumanému objektu rovná se subjektu, to je v uvozovkách, pomlčka, životu jako takovému, tvoří tektologie tři svazky a její terminologický aparát je velmi exotický i pro vzdělanou část společnosti. Proto tektologie A.A. Bogdanova představuje maximálně objekt historického a lingvistického zájmu, protože je jednodušší a efektivnější vše vysvětlit znovu, než opravovat v ní jednotlivé chyby a doplňovat chybějící části. Naše praxe ukazuje, že dostatečně všeobecná teorie řízení může být prezentována na 10 stranách knižního textu na základě obecně zavedené terminologie matematicko-inženýrského charakteru s určitým rozšířením smyslu některých termínů a zahrnuje všeho všudy 9 pojmů vzájemně propojených mezi sebou, které mohou být vždy propojeny s průběhem událostí v životě. Tak to byla poznámka a teď se vracíme zpátky. Ale hodnocení J.V. Stalina na adresu různého druhu mravně vykotlaných tektologických přístupů, v uvozovkách tektologických přístupů k ekonomickému životu společnosti, to je právě ten případ, kdy je důležitý, mravně podmíněný, ve své podstatě správný výsledek, nezávisle na tom, zda je získán jako výsledek důkladného studia faktů, vypracování a osvojení terminologického aparátu a úvah na jejich základě v řečišti nějaké kultury intelektuální činnosti. Nebo je získán i hned ve formě ozáření intuice. Jako u každého člověka, i u J.V. Stalina byla hranice rozdělující to, co chápal zcela konkrétně, a to, co vycházelo za rámce jeho chápání a bylo podmíněno interakcí nevědomých úrovní jeho psychiky s egregory, s psychikou jiných subjektů a s vedením zhora. To se týká jak završených událostí, včetně hodnocení tektologie a aktuálních děl, tak i předvídání. A tady je k tomu zase poznámka. V této práci se nebudeme zabývat zkoumáním otázky o skryté religiozitě samotného J.V. Stalina jako o systému jeho osobních vztahů s Bohem vně jakýchkoliv dogmat a rituálů. Toto téma je pokryto v pracích VPSSR Ohlédni se ve svém hněvu, krátký kurz a Nastal čas o Stalinovi pohovořit. A vracíme se zpátky. Ale nezávisle na tom, kde probíhala ta hranice v činnosti J.V. Stalina, v tom, že několika frázemi v pseudomarxistickém textu egregoriálně naprogramoval smrt marxismu a matričně vyloučil možnost využití bolševiky v budoucnu nějaké mravně vykotlané ateistické v uvozovkách všeobecné organizační vědy, v tom se projevila prozřetelnost s velkým P podporující bolševiky. A zase poznámka, ve spojení s tímto by se mohli antistalinisté a další protivníci bolševismu zamyslet nad podstatou božího záměru, o místě své činnosti v záměru a o svých vztazích s Bohem. Tak vážení přátelé, a protože tady končí kapitola 682 Překonat ateismus, a času nám už zase tolik nezbývá, tak naše dnešní čtení ukončíme a příště začneme pěkně hned od začátku zase další kapitolou. Ta bude mít název Vyřešit problémy a pokud se týká čísla, tak má číslo 683. Já vám nyní již děkuji za pozornost, pustíme si pár pěkných písniček a pak následuje, jako vždy, touto dobou letem světem internetem. Pěkný večer vám přeji. Thank you.
поджигав рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее. Черным, будто обгоревший дес малье. Хохотала над расспросами она. Хохотала над расспросами она. Хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40 памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо, руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.